vrei să deschidem împreună Cartea Sfântă, ceea ce renumim Vechiul Testament, Cartea Exodul, la capitolul 3. Aș dori să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, pagina 60, pentru creștinii care sunteți înarmați, pentru cei dezarmați se va afișa pe prompter. Vă invit să vă verificați încă o dată și încă o dată celulare, pentru că am o mare problemă. Sunt un mare dușman, un fan al telefonelor. Și dorim ca nimic să nu ne impieteze în ceea ce privește ascultarea cuvântului. Exodul capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 10, ascultăm cuvântul Domnului cu respect și reverență, după care ne unim într-o rugăciune bapticostală după Evanghelie filocarismatică din ziua 7-a, vechi testamentară, rugăciunea Marelui Proroc Samuel, pentru Duhul de ascultare, pentru că există și pericolul ca partea a doua să fiu mai puțin cuplat la rugăciunea de unde a Duhului Sfânt și atunci rugăciunea spune, vorbește Doamne, căci robul tău, evitați pluralul, mântuirea e personală, asculți, e ok. Asculți, nu e responsabil nici păstorul, nici Duhul Sfânt, nici Împărțitul. Haideți să dăm ascultare, după care cu voce tare și credință ne unim în această rugăciune vechi testamentară. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a minat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise! Moise! El a răspuns, iată-mă! Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care îl calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care chinuiesc egiptenii. Acum, vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu și pe copiii lui Israel. Amin.
Amin.
Plecăm capul și cu voce tare și credință, fiecare dreptul lui evitând pluralul, spunem, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Amin.
Amin.
Păm locul. Iisus Hristos este Domnul. Frați și surori, stimați ascultători ai Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, dați-mi voie să mulțumesc lui Dumnezeu în seara aceasta pentru modul în care m-a călăuzit până în locul acesta și doresc din toată inima ca să ne apropiem și în seara aceasta ca întotdeauna de Cuvântul lui Dumnezeu. Cu respectul și reverență, mulțumesc, frate, mulțumesc foarte mult. Iertați-mi întârziarea, însă se știe că în lucrarea Domnului sunt și eu obstacole și nu intru în detalii. Mulțumesc însă că Dumnezeu m-a adus cu bine pe o ploaie torențială și cu niște mici incidente în trafic la coborârea de pe autostrada Timișoara-Arad. Dar prin Harul lui Dumnezeu, Îi mulțumesc Lui pentru onoarea care mi-o face în seara aceasta să fiu slujitorul dumneavoastră, pentru vederi de acum. Am vorbit cu fratele slujitor șef și l-am întrebat până la cât pot să vorbesc, că eu vorbesc de la 3 ore în sus.
Amin.
N-a zis toți amin, dar vă iert. Da. Fratele a zis cam așa, pe la 8 puteți să mergeți. E clar, atunci e mare har la Efrata, Domnul să fie slăvit. Eu sunt convins că dacă un pahar de apă pe care l-am primit în numele Domnului, datorită vocii aflată sub antibiotice, este răsplătit, Dumnezeu va răsplăti efortul și ascultarea noastră a tuturora. Amin. De aceea, pentru că sunt în premieră, dați-mi voie foarte, foarte, foarte pe scurt să mă prezint. Mă numesc Jean Chiforeanu, am 60 fără un an și prin Harul lui Dumnezeu sunt copilul lui și slujitorul lui de 37 de ani. Nu m-am născut într-o familie creștină, eu m-am născut într-o familie atee, am fost crescut în a nu crede în Dumnezeu, am fost educat și atunci când am ajuns la maturitate, mi-am ales o carieră tot fără Dumnezeu. În sensul că am dat examen la Academia de Studii Politice din București. Asta se întâmpla, desigur, în vechiul regim, la cea mai înaltă academie, alegându-mi specialitatea fără Dumnezeu, adică ateismul științific și materialismul dialectic și istoric. Pentru că în mintea mea de tânăr student și de ateu cu studii, m-am gândit că cel mai bine, dacă tot nu crezi în Dumnezeu, să ai și o diplomă. Și comuniștii îți dădeau diploma, pentru că la Facultatea de Științe Politice, Costa Ștefan Gheorghiu, era o specialitate numită ateismul științific. Ateism, pentru cei mai puțin familiarizați cu termenii tehnici ai filozofiei, vine de la grecescul ateos, în care sufixul a înseamnă fără și teos înseamnă Dumnezeu, așa cum o bună parte dintre lucrătorii acestei biserici au acces la măcar un dicționar grec-englez. Ei, asta este. Nimeni nu-i perfect. Și atunci, pentru că era o vreme în care ateismul era în vogă, ce am zis eu? Dacă tot nu sunt botezat, dacă tot nu merg la biserică, dacă tot partidul și statul și profesorii ne spun că nu există Dumnezeu, să nu știu careva aici, amin, mai sunt și purtătorii legali de amin, adică neatenții. Și zic că asta este, am intrat cu brio și în paralel, treaba mea, pe linie de comitet central, era ca în centrele universitare să merg și să propag ateismul, iar acolo unde descopeream în universități, în mare de centre universitare, care nu erau decât 4 la număr, acum avem universități și la Salonta, avem și la Beiu și peste tot avem. Noi dăm, de la prim-ministru în jos, dăm diplome la plagiat într-o veselie. Dar Dumnezeu să se îndure de toți plagiatorii. Și să-i ajute să înțeleagă că o diplomă necesită și creier și multă muncă. Iată de ce, în finalul studiilor, a trebuit să-mi aleg un subiect și nu o să intru în detaliu, decât că în nebunia mea, pentru că ce spune Psalmul 14? Nebunul zice ce zice? În inima lui. Nu este Dumnezeu. Am zis, cum să lovesc eu în Dumnezeu? Dându-mi se teza de licență, teza de licență e acel document care atestează că măria ta nu ești purtător ilegal de creier, că ți-ai însușit niște informații și că pe baza unor puncte și a unor examene pe parcursul câtorva ani, pe baza examenului de licență, poți să profesezi în orice domeniu, de la teologie, medicină, până la științe politice, economie, drept și așa mai departe. Și ce credeți că am ales? Pentru că aici vreau să ajung, ca să înțelegeți cum am ajuns eu creștin, pentru că nu ne facem creștini, putem să devenim ortodoxi, putem să fim chiar și penticostali, și baptiști, și creștini după Evanghelie, dar creștinismul nu se moștenește, să fie foarte clar. Oricât nu ne-ar plăcea nouă părinților de copii, și eu sunt tată de 3 copii majori, și oricât, repet, nu ne-ar plăcea să afirmăm de la amboane, dar doar în creștinism, atenție, și numai în creștinism, Dumnezeu nu forțează pe nimeni să-L urmeze. Adică, mai pe românește, nu ia pe nimeni de ureche Dumnezeu să ducă cu sila în rai. Ci Domnul Iisus, când vorbește despre a-L urma, spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, aici e un verb la condițional, dacă n-ai băut cerneala la sintaxă și morfologie, și dacă vrea să mă urmeze, să se lepede, ăsta e lucrul cel mai greu, cel mai greu, vă spun din experiență, să-și ia crucea și apoi să mă urmeze. Sunt 3 pași foarte distincți. Nu devenim creștini datorită voii vreunui om. Nu devenim copii al lui Dumnezeu datorită mofturilor lui tata și al mamei. Așa cum niciun prunc de păstor sau de lucrător nu devine automat lucrător pentru că ia în bâțul lui tatăsul, ca să ne referim la caragiale. Ci și într-un caz a devenit creștin și a devenit pus deoparte pentru Dumnezeu, este lucrarea 100% a Duhului Sfânt. Slăvit să fie Duhul Sfânt.
Amin.
Restul e făcătură umană, amestecătură, în care Duhul Sfânt n-are niciun rol. Să ne ferească Dumnezeu de lucrul acesta.
Amin.
E 76. Și am zis un subiect bombastic pe măsura nebuniei mele. L-am ales eu. Și am zis, cum să dai o lovitură creștinismului? Lovind în învățătura evanghelică. Pentru că ce altceva sunt evanghelia decât Hristos și El înviat. Slăviți să fie Dumnezeu. Și atunci am ales subiectul combaterea dumnezeirii și învierii lui Iisus Hristos. Și asta m-a determinat să pun serios mâna pe Sfânta Scriptură. Și asta m-a determinat la studiu, fără să știu că, de fapt, eu mă apropii de o carte care e mai puternică decât bomba de la Hiroshima și Nagasaki. Și probabil că nu înțelegeți de ce fac acest paralelism. O să înțelegeți mai târziu. Ei, când m-am apucat de acest studiu, eu ce știam în filozofia în care am fost educat de mic, că omul e materie, universul e materie, vin de niciunde, merg nicăieri. Cu alte cuvinte, pot să-mi fac de cap. Nu e nimic dincolo. Dar filozofia mea, ateist materialistă, care neagă existența lui Dumnezeu sau unei forțe, s-a ciocnit pentru prima dată, s-a intersectat cu filozofia iudeo-creștină a Bibliei. Pentru că așa este catalogată învățătura Sfintelor Scripturi de către filozof. Adică, pentru prima dată, cel care știa clar ca bună ziua că aici e raiul, aici e iadul, îți faci de cap cât vrei, nu se întâmplă nimic. Totul este materie. Pentru prima dată am ajuns la esența esențelor din Noul Testament. Și anume, la moartea și învierea Domnului Iisus, glorie Domnului Său. Ei, blocajul meu a fost total. Și blocajul intelectual, și blocajul mental, pentru că nu m-am oprit doar la a contempla tabloul de pe Golgota. Eu am început să caut în dovezile învierii dacă sunt autentice. Și pe măsură ce solzii de pe creier cădeau jos, pe măsură ce solzii din inimă cădeau jos unul câte unul, m-am trezit în 17 noiembrie 76 când genunchez în Biblioteca Academiei de Științe Politice din București. Și eu, care nu mă rugasem, care nu intrasem în nicio biserică, care nu știam nici măcar îngerașul meu, dar pe Tatăl nostru, în momentul acela m-am trezit înconjurat de o dragoste fierbinte a celui ce a murit pe Golgota. În momentul acela, Duhul Sfânt, care este agentul convingerii păcătosului, ne-a sucit perspectiva intelectuală, filozofică și morală la 180 de grade, slăvit să fie Duhul Sfânt.
Amin.
Ei, dar cum bun de gură am fost de când mă știu, și asta a fost slujba mea, din asta am trăit, adică mânuirea verbului, asta e specialitatea, n-am știut să tac. Și în scurtă vreme, și nu voi intra în prea multe detalii, am fost foarte repede reperat de către câțiva colegi, care unii dintre ei acum sunt încă de stânga și sunt în Parlamentul României. Și Comisia de Etică și Disciplină s-a întrunit de urgență, pentru că avea un caz. Acela era eu. Comisia era condusă de ministrul pentru problemele tineretului și sportului din vremea aceea, nimeni altul decât Nicu Ceaușescu, băiatul lui Ceaușescu. Și am fost la marele examen al vieții mele. Să rămân și să am toată perspectiva unei vieți ca membru supleant în Comitetul Central și să continui propaganda în centrele universitare din România. Și vă dau doar un exemplu, nebunia din vremea aceea era foarte ușor să rup o Biblie bucăți în fața studenților, să le dau să mănânce, să vedem ce se întâmplă. Așa credeam eu că sunt grozav. Și dacă descopeream studenți sau studente cu testamente la ei, în fața întregului anfiteatru, făceam exercițiu și spuneam cam așa, dacă există Dumnezeu, mă lovește pe mine. Dacă nu există, mănânci acum și rugam. Și acum zic, mănâncă Evanghelia după Ioan. Acum mănâncă Evanghelia după Luca. Hai să vedem ce se întâmplă. Și vă dați seama că fiind negru în cerul gurii la vremea aceea, și rău, rău de tot, așa, foarte mulți au cedat presiunilor mele. Adică nu rezistau nici la dezbateri filozofice și nici la presiunea pe care o făceam. Dumnezeu însă s-a îndurat de mine și m-a ajutat ca la marele examen în fața Comitetului de Etică al Comitetului Central să răspund sușitare că eu din momentul 17 noiembrie 76 renunț la toate privilegiile comuniste, renunț la posibilitatea de a da examenul de licență pentru că am descoperit calea, adevărul și viața. Și acela este Hristos Domnul. Dacă generația aceasta, virtuală, cei născuți între 82 și 2002, sunt tot felul de pâzdâci și filozofii care vă dau trecoale, vă spune unul care a fost ateu cu studii superioare, în cea mai înaltă funcție, că de departe, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Și dovada cea mai eloventă a faptului că El este Dumnezeu, e faptul că El a înviat. E faptul că El a vindecat. E faptul că El a iertat. E faptul că El a mântuit. Și El are putere forever and ever and ever. Adică pentru totdeauna, slăviți-L pe Domnul. De aceea, din atunci și până astăzi, chiar dacă și trec foarte scurt peste perioada Canal Dunăre Mare Neagră, peste perioada deșertului irachian 82-84, peste perioada cubaneză 88-90, nu intru în detaliile de securitate, de muncă, de deportare scos de două din țară, nu intru peste perioada de 8 ani când familia mea m-a considerat la capitolul decedați, adică dispăruți, morți, intru doar într-o mare și extraordinară șansă care mi-a dat-o Domnul Iisus și anume, cu mâna lui străpunsă, s-a îndurat și de mine. Și în seara aceasta, prietene, în seara aceasta, copile de pocăiți, nepocăiți, se poate îndura și de tine. El este prezent în seara aceasta aici și Duhul Sfânt se mișcă frumos în adunarea efectului. Și Domnul să ne ajute, așa cum ne-am rugat, să putem să și ascultăm. Amin. Și acum, vă invit, doar pentru un moment, să-mi dați voie să mă apropii de Cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, fiecare dintre noi, pocăiți sau nepocăiți, copii credincioși sau copii mai puțin credincioși, prieteni și musafiri, să vedem ce are să ne spună Duhul Sfânt. Vedeți, la o distanță de 37 de ani de când îl mărturisesc pe el ca evanghelist, dar și păstor în același timp, însă specialitatea mea sau preocuparea sau eficacitatea mea e în evanghelizare. Domnul mi-a dat un cârlig, așa, eu sunt născut la Dunăre și crescut la Marea cea Mare, în Banat doar smăritat de 28 de ani, am uitat să mă mai întorc. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, ce face Dumnezeu, face bine. Și întotdeauna când face El bine, nouă ne este foarte bine. Glorie Lui. Iată de ce în seara aceasta aș dori să mă adresez acelora dintre dumneavoastră care aveți o problemă în a vă ridica. Și pornesc de la un proverb foarte vechi aparținând unui păstor obscur, care n-a fost nici mare orator, nici mare evanghelist ca Moody, nici mare trezitor, așa, revivalist ca Jonathan Edwards. A fost un păstoraj de țară prin secolul al XIX-lea pe nume Ezechia Rutherford. Și el a spus la un moment dat, a enunțat un proverb foarte, foarte interesant. Și pornesc de la acest proverb care spunea, pasărea cu aripa frântă nu mai poate zbura atât de sus. Și la un moment dat, după proverb, asta mi-a tras atenția la acest păstoraș obscur și anonim de țară, el a pus două întrebări, adevărat sau fals? Și acum, dacă aș pune această întrebare sfinților și sfintelor de la Efrata, să nu vă grăbiți. Încă o dată, ce ziceți despre proverbul acesta? Este adevărat sau fals? Hai că vreau să vă prind. Ați scăpat un porumbel. Cineva a spus fals. Altcineva a spus și aud foarte bine. Soția mea totdeauna spune că auzi și ce nu trebuie. Și întrebă, păstorii trebuie să audă tot. La urechile lor trebuie să vină tot. Adevărat sau fals? Dacă privim lucrurile, atenție, dacă privim lucrurile din punctul nostru de vedere, din punct de vedere al celor care trăim sub soare, este fals. Dar noi ca și copii al lui Dumnezeu, noi ca și pocăiți, noi ca și sfinți ai lui Hristos, glorie Lui Său, amin, avem perspectiva lucrurilor de dincolo de soare. De aceea vă spun că chiar dacă ați uitat cum se numea opera lui Alexandru Brătescu Voinești, chiar dacă nu vă mai amintiți pe la literatură, e vorba acolo de o imagine care are de-a face cu proverbul acesta. E vorba de, da, 10 numele citere, pui. E bine, ce vreau să spun în seara aceasta e că Biblia, dragii mei, este un bulevard al personajelor cu aripi frânte. Biblia, de la Vechiul la Noul Testament, este un bulevard al marilor personalități cu aripi frânte. Și care, atenție, asta doresc să spun și să-ți remarc, Dumnezeu le mai dă la a doua șansă, pentru că predica din seara aceasta așa s-a intitulat. Rugul la prinț sau ocazia celui de a doua șansă. Mă adresez în seara aceasta acelor dintre noastre pe care Satanul v-a pus sub botul pe labe și nu mai îndrăzniți să vă rugați, să postiți, să misionați, să mărturisiți cu gura, să vă înscrieți în departamentele bisericii de slujire, pentru că într-un oarecare timp v-a prins în offside. Și de atunci vă duc presează. Și pot fi 5 ani, pot fi 10 ani, pe când Maria ta ești o macaronă fiartă în trupul lui Hristos. Adică nu mai ai blat. Și te întreb de ce Duhul Sfânt a plecat de la tine. Și te întreb de ce Duhul Sfânt e întristat. Și te întreb de ce nu mai ai bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Cara în greacă. E foarte important lucrul acesta. Pentru că, vedeți, bucuria avem. Dar fie sunt date de o predică, fie sunt date de un cor, fie sunt date de o mărturie a unui om, fie sunt date de, eu știu, o realizare din aceasta pompoasă de catedrală bapticostală, ultra, super modernă și mega
mega structurală, da? Dar adevărata bucurie trebuie să fie bucuria cara. Bucuria pe care avea Pavel și Sila în temniță. Înțelegeți? Restul sunt bucurii efemere, că am căpătat un inel de logodnă, că mi-am luat o nouă, știu, o plachetă, că mi-am cumpărat o plasmă sau o ascuțitoare de mașină second hand. Astea sunt bucurii minuscule. Dumnezeu vrea să venim la casa Domnului bucuroși. Amin?
Amin.
Dumnezeu vrea să lăudăm bucuroși.
Amin.
Dumnezeu vrea să ne rugăm bucuroși.
Amin.
Dumnezeu vrea să mărturisim bucuroși.
Amin.
Pentru că noi ne pregătim să mergem la nuntă, nu la priveghi. Să fie foarte clar. Și dacă aici, măria ta, chip de lut, n-ai bucuria mântuirii, îți spun de pe acum ceva ce n-ai mai auzit. Condoleanțe eterne dincolo. N-ai nicio șansă. De aceea, uneori, Dumnezeu ne frânge aripi. Și haideți să ne uităm foarte pe scurt, am luat așa, cum Dumnezeu a dictat Duhul Sfânt, câteva nume de personaj. Ne spune ceva numele de Avram? Sigur că da. Vai! Dar ia țineți-vă puțin respirația și răsuflarea la ceea ce veți auzi acum. Avram a fost un mincinos. Adevărat sau fals?
Adevărat.
Noi ne ocupăm și noi câteodată cu minciuna? Adevărat sau fals? Biblia spune fiecare să spună ce să spună? Și adevărul cine? Dom'le, să te pice cu ceară! Să stai în cupa nu 2 ani ca mine! Și fără familie, și să-ți crească copiii și când te întorci să-ți spună nene. Dar de Hristos nu te poate despărți nimic și
nimeni.
Mă înțelegi? Fiindcă Domnul spune, veți cunoaște adevărul. Așa spune cuvântul. Și adevărul vă va face cum? Ei, dacă ne uităm la Avrămuț, la fratele Avrămuț, cu ochii aceștia, am putea spune, așa e adevărat, Domnul a mințit. Foarte interesant. Dumnezeu se identifică și spune, eu sunt Dumnezeu lui Avram. Dar în final, fiți atenți care e părerea lui Dumnezeu. Știți cum îl numește Dumnezeu pe Avram? Prieten. Câți dintre dumneavoastră sunteți prieteni cu Victor Ponta, mâna sus?
Frate, ce ziceți? Ucigă-l toacă. Iată.
Câți dintre astăzi sunteți prieteni cu prefectul județului Bihor? Poate e cineva asta. Primar. Nu, vedeți? Vă dați seama ce ajunge Avram să te numească Dumnezeu cu prieten? Eu, prin funcțiile politice care le-am avut înainte de 76, am avut ocazia să vin în contact de la șeful Partidului și Statului Român, cel pe care o ovaționați mulți dintre noastre pe stadioane, când venea aici la aeroport, ieșați pe drum, Timișori, Ceaușescu, te iubiți, nu știu care vă ca tine nu găsim, tot așa. Da? Ei, eu am fost în contact direct pentru că cineva trebuia să-i adreseze cuvântări la 1 mai, 23 august, ziua tineretului, 30 decembrie. Vedeți, nici n-am uitat sărbătorile comuniste. Asta este. Da. Și era cineva, era un cocoșel. Păi cine era ca mine, fiul unui mecanic de locomotivă și a unei femei casnice? E adevărat. Înzestrat, ziceam, de către mine și de către partid, Partidul și Poporul. Știți care era? De, mulțumim din inimă partidul. Partidul e în toate, e în cele ce sunt, e cele ce mâine morând de la soare. Așa, știți dumneavoastră. Generația baby boomer. Vă întreb pe cei născuți între 45 și 65. Că ăștia tineri nu știu. Da? De ce fac aceasta acolo? Pentru că noi atunci când avem un prieten sus spus, șeful poliției Bihor, șeful finanțelor, imediat, băi, dacă ai o problemă, vii la mine. Vă spune ceva numele de
Iacov. Vă spune? Știți cum se traduce numele lui?
Șelător? O rădăcină mai aproape, frate, asta e faină cu șelăciune.
O rădăcină, o rădăcină ebraică, autentică, se traduce cu șmeche. Când acum 20 de ani mă exprimam în felul meu mai colorit așa, mai puțin orto-bacticostal după Evanghelie, și le spuneam urmă că pe lângă casele Domnului sunt și șmecherii Domnului. S-au uitat unii frați mai în vârstă. Eram și eu ceva mai tânăr acum 20 de ani. Dar măi, frate Chifureanu, știu că ești original, dar de unde le scos? Și l-am dus pe om aici la Iacob și am spus, de aici am scos-o. Păi cum? Păi ia să ne uităm la el. Îl șmecherește pe frate, adică îl driblează. Îl driblează pe taicăs. Așa-i? Și atenție, atenție, plăcăie care urmea să vă căsătoriți. Îl fentează și pe socăs. Și după zeci de ani, fratele șmecherie, am eu o predică intitulată fratele șmecherie, așa cum despre Barnaba, am o altă predică numită fratele încurajare, am și despre surori, bucurăță. Zice, vai ce faci, tatăl. Nu, eu iubesc. În Bihor am unii dintre cei mai buni prieteni. Bihorenii sunt oameni extraordinari. Dar fratele Iacov, zeci de ani, se ocupă cu șmecheria. Și Domnul îl așteaptă la pârâul Iaboc și pune la Babel. Și îl faultează. Adică, ce face? Îi sucește încheietura și îl mai întreabă o dată. Care ți-e numele? Șmecher, doamne. Nu te vei mai numi șmecher. Te vei numi Israel. Știi cum se traduce corect? Israel. Prinț. Sau șef. Wow! Interesant! Venim la surorile noastre distinse, distinsele noastre prietene, soții și mame, pentru că tot le-ați oferit flori, așa e? Ia uitați-vă, bărbați, în ochii mei albaștri ca mare. Cine a oferit flori soților? Mâna sus. Arătați-vă, nu-i rușine, că Domnul Iisus ne-a spus să le iubim. Ceilalți și astfel. Păi, dar numai la Botoșan primesc bărbații mărțișoare. Nu? Numai la Botoșan. Țara lui Elinescu. Aici noi dăm. De ce întreb lucrul acesta? Că vin acum la surorile noastre și la prietene și la nepoatele și fătuțele noastre, pruncuțele noastre din biserică. Rahab! Ați auzit predici despre Rahab? Câte predici ați auzit în viața noastră despre Rahab? De câte ori? Așa, aproximativ. 10-20 de ori? Mai jos, nu? 4-5. Dar de ce nu s-o predica despre Rahab? Dar de ce? Nu este în Scriptură? Nu trebuie să predicăm toată Scriptura? Ba da, dar e incomodă. De ce? Pentru că doamna era șefă de bordel. Vedeți? Și noi de anumite personaje, și spun aceasta noi, mă refer la tagma predicatorilor, avem așa o oarecare rezervă, dar nu trebuie să o avem. De ce? Pentru că doamna aceasta ajunge să facă parte din lanțul mesianic al lui Dumnezeu, slăviță de Domnul.
Amin.
Da! Probabil că în Ierihon, acolo unde avea ea stabilimentul pentru bărbați și era șefă, erau persoane mult mai onorabile. Dar nu înțelege oameni buni că în matematica lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască ce era. Și știți ce avem în comun în seara aceasta toți? Știți ce? Faptul că toți erau pierduți. Așa spune Isaia. Noi rătăceam ca niște vor 20 și ceva de ani. Eram zmeul zmeilor. Cine mai e ca mine? La două birouri de ministru tineretului. Hai de mine! Și tremurau prin secretar și secretare cu probleme de propagandă când veneam la Bihor, toată județeana stătea în picioare. De ce? Pentru că m-am considerat. Eu știu cine. Și Dumnezeu mi-a arătat că eram un pârlit de pom de lut care nu știam cine sunt și de unde vin. Și în seara aceasta s-ar putea să fii și tu în postura aceasta și să spui, cu mine nu are ce face Dumnezeu. Dar pentru că timpul zboară și nu, sunt multe personaje, aș putea să intru în detaliu, Iona, Samson și așa mai departe. Dar venim puțin la Noul Testament, că văd că unii foarte supărați că nu citesc din Noul Testament. Avem și Noul Testament, așa-i? Personaje cu aripi frânte. Avem? Avem? Avem. Pe cine să luăm? Să luăm pe Petrică Faliment. Așa e o predică a mea de la Luca 22. Petrică Faliment. Să vedem cum se ajunge la Faliment. Dar eu nu le iau pe el. Eu le iau pe cel care, fiți foarte atenți, este unul dintre cele și cei mai dragi lucrători din Noul Testament. Saul din Tars. Domnule, am citit biografia lui și am rămas impresionat. Iar când vara trecută am ajuns la Ierusalim, am cumpărat o carte foarte bună scrisă de un mare rabin, Rabbi Maimonides. Un rabin dintre cei mari, trei mari rabini ai evreilor după Domnul Iisus. E Rabbi Akiva, Rabbi Hillel și Rabbi Maimonides. Și Rabbi Maimonides scrie despre viața lui Saul din Tars. Și auziți ce personalitate. Omul acesta s-a cotit steaua iudaismului. Extraordinar. Steaua iudaismului. Poliglot. Absolvent la catedra lui Gamaliel. Ebraică, aramaică și greacă. Membru al Sinedrului. Tânăr. Deștept. Inteligent. Dublă cetățenie. Și omul acesta pleacă în război direct cu urmașii Domnului Iisus Hristos, cu biserica lui. Și pleacă pe drumul Damascului să aresteze. Și exact pe drumul arestului îl arestează Hristos Domnul pe el. Dumnezeu, Saule, Saule! Pentru ce vă fi bun? Din clipa aceea până în momentul în care i-a cad solzii, Apostolul Pavel ajunge să spună doar atât. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Iar a muri este un câștig. Ajunge să spună mie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Cine? Un rabin, un fariseu. Cum erau fariseii? 5 ore pe zi de studiu și rugăciune din Tora. Care stă în 5 ore pe zi? Minimum. Minimum. 2 zile post negru pe săptămână. Care postim? 2 zile post negru pe săptămână. Fără mâncare de post de la sora Lidl sau de la fratele Kaufman. Atenție că drafturile pline și mă tot întreabă unii. Frate, da, dacă cumpărăm mâncare de post, e valabil postul și eu am zis așa, și în limba romanșă pe care o vorbesc, și în limba rusă, canci, nie. Nu există. Nu se poate. Și omul acesta mai dădea și zeciuială din orice. Nu știu dacă la Evrat a practicat zeciuiala. Vorbesc ca formă de închinare. Zeciuiala care se aduce numai la casa Domnului. Restul unde vrei să ajungi, spui dărnicie și bine faci. Nu știu. Probabil că o să îmi comunice distinsul meu coleg. Dar omul acesta dădea din orice partida cea mai îngustă. Și omul acesta ajunge să devină un slujitor. Și el spune în final, iată, titlurile lui, academician, profesor, doctor, nu mai fac niciun ban. El spune în toate epistolele lui, Pavel, rob, al lui Iisus Hristos, rob în greacă, duros, adică trăgător la galeră, adică Sunt acolo sub punte și trag la galere și sunt legat la mâini și la picioare. Ca sclavii, nu mă văd eu,
se vede Hristos.
Glorie Domnului!
Înțelegi calitatea de rob? Tu ce ești? Tu ești credinț în trupul lui Hristos? Ești fratele unghiuță? Ești fratele sau sora Ananian sau Safian? Pavel spune rob, adică trăgător la galere. Căci acum nu mai trăiesc eu, ci cine? Vedeți, oameni buni, cât de ușor și foarte, foarte pe nebăgare de seamă în ultimii 20 de ani am alunecat noi spre formele astea cultice și am lăsat esențialul, adică devenirea noastră ca oameni în Hristos. Și aici e frumusețea. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură? Cele vechi? Iată că toate lucrurile s-au făcut. Și acum, venim la text și mergem pe text. Nu că n-am fi fost pe text, am fost pe textul Scripturii. Vedeți, experiența zilei de astăzi ne arată că Dumnezeu, experiența asta de aici cu Moise, dar și exemplu care mi-a dat, Dumnezeu întotdeauna ne socotește pe noi ca niște vase de lut. Așa-i? Ce e un vas de lut? Păi e un vas fragil, care la orice adiere, bună oară dacă de aici ar cădea paharul acesta cu apă sau fără apă, ar fi o probabilitate foarte mare să se spargă. Și Dumnezeu spune, ăștia suntem noi, niște vase de lut. Apostolul Pavel la fel spune. Dumnezeu este specializat în folosirea vaselor sparte. Și tu, și eu, și noi toți, suntem niște vase foarte fragile. Ei, nu mă întrebați de ce Dumnezeu preferă să folosească vasele fragile. Nu mă întrebați. Și întrebați-L pe Dumnezeu. Și spune, Doamne, cât mai vrei? Și venim la textul seriei acesteia. Un text atât de plăcut încât ultimii ani am fost tare preocupat de predici inspirate din viața lui Moise. Pentru că de departe Moise este un titan. De departe Moise este un reformator. De departe Moise este un eliberator. De departe Moise este un justițiar. De departe Moise este un mare proroc. N-a mai fost un proroc care să vorbească cu gură către gură cu Dumnezeu. Direct. Așa spune Scriptura. Și eu sunt interpretul ei. E bine, pasajul din seara aceasta se învârte în jurul a 3, 4, maxim 4 experiențe. În jurul unui rug, în jurul unei zile, în jurul unei nevoi și a unei chemări. Și ne uităm la ziua aceasta. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului, odată a mânat urma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu la Horeb. Păi frate, nu spune nimic. Ce zi era asta? Era vineri, era luni, era marți, era... Păi ne aflăm aici la nici mai mult, nici mai puțin decât fiți foarte atenți. 40 de ani de când fugise din Egipt. Trecuseră 40 de ani. Mai un calcul matematic spune... Și mă bucur pentru cei care vă luați notițe. Vreo 14.600 de zile în care Dumnezeu tace. Extraordinar. Nouă ni se pare o veșnicie când într-o săptămână n-avem un răspuns. Că suntem generația microunde. Vrem rapid. Repede să ne mărbească lor. Noi vrem rapid să devenim sfinți. Vrem rapid să avem diplome și în teologie. Dacă se poate, și dacă se poate să le luăm. Cu bani, fără bani, dar să le luăm. Suntem o generație grăbită. Și Moise, scumpii mei, 14.600 de zile, nici o descoperire. Dumnezeu tace. Ce credeți că a auzit? Ce credeți că a auzit el în 14.600 de zile? Păi în calitate de cioban asistent, că nu era o el, era o socrusă. El n-a auzit decât becăitul oilor. N-a auzit decât pe făitul lui. 14.600 de zile. Domnul tace. Și vin acum, în această zi, care este ziua Domnului, și vreau să te întreb, prietene, și vreau să te întreb, copilă, și vreau să te întreb, frate și soră,
Când a fost ultima dată
când ai auzit special pentru tine?
Tu.
Nu păstorul, nu învățătorul, nu prorocul locul tău, tu. Când l-ai auzit pe Dumnezeu că ți-a vorbit?
E mai simplu să mergem prin, da?
Nu. Când ți-a vorbit ție Dumnezeu? Și eu vin acum și spun de ce se aude glasul Domnului tot mai puțin în ceea ce privește persoana noastră. Știți de ce? Pentru că nu ne facem timp. Doi, pentru că suntem bombardați. Știți la câți decibeli suntem supuși? Zilnic noi, 100 de decibeli. Știți că Uniunea Europeană s-a propus acum ca acele aparate minuscule cu care merge generația virtuală și vedeți căștile acestea. Știți că trebuie să se reducă zgomotul la 85 de decibeli pentru că ele sunt făcute la 100 și au probleme cu oileu. Știți cât are un avion cu reacție comercială la decolare? Ce zgomot face avionul când pleacă de 120 de decibeli. Cum să-l mai auzi pe Domnul? Televizorul tare, că trebuie să vezi Suleiman Magnificul. Nu dumneavoastră la orare, noi la Timișoara. Așa că mai vin unii și eu sunt și profesor de istorie și îmi spun unii, frate, că văd istoria românii. Măi, lasă-mă, ce am o bătută la pe ăla? Și trec cu stângul dreptul, că trebuie să fac. Ea știe murat cu cine s-a iubit. Mai e și Liga Campionilor Europeni. Joacă ăia cu ăia și tu îi joacă, ei câștigă, tu care ești cu buza umflată. Și cu timpul și cu oboseala. Observați cât îl lasă Dumnezeu pe Moise? 40 de ani, liniște! Cât ți-a spăzit oile în copilărie, împreună cu mine ridicat să mă greșe alea păzit? Nu mă fie rușin. Bă, râd ăștia mici, dar le plac brânza și răstora și mamă liga. Mamă, e bun așa-i? Hai, dar cum să nu fie, dar oaia nu prea nu ne place, mă. Dar oaia nu ne-a lăsat, că de-aia suntem popor neolitic. De ce vă spun lucrul acesta? De ce vă întreb lucrul acesta? De ce vă întreb? Și vin acum aici, la rug. Când erați cu oile pe Dărșan, eu le-am păscut în lunga Dunării la bunicul, în copilărie. Și nu mi-a stricat. Nu știam că o să devin și păstor și oile au niște caracteristici speciale. Și noi avem spiritul de turmă ca nație și ca popor și dacă nu ai păzit o oaie, nu prea știi multe despre turma lui Hristos. N-ai cum să înțelegi. O consider o firmă la care te duci cu angajați și așa mai și văd pe mulți colegi de-ai mei, nu le dau numele că trăiesc. Deci, frate, au, doar afară! Oaia e cel mai prăpădit animal. Cu toate astea, nu lupii sunt majoritar pe planeta Pământ. În multe țări au dispărut, dar Domnul zice, mă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Oaia este unul dintre cele mai numeroase specimene dintre mamiferele pe fața Pământului. Și revin! Când ați păzit oi, ați văzut un rug aprins? Ați văzut aprins de trăsnet? Aprins de alți șobani cu experiență? La un moment dat se consuma! Și venim acum la a doua experiență, rugul aprins. Și-o fi însemnat rugul acesta aprins, Doamne? Că am auzit tot felul de fantezii. Cum să interpretezi rugul acesta? Rugul e rug. S-a aprins fie de la trăsnet, fie de la un cioban neglijent sau care a vrut să se îngălzească la umbra unei sălci sau eu știu. Dar foarte interesant, Domnul spune aici că rugul nu se mistuia, nu se termina. Pentru prima dată în 40 de ani, Moise care văzuse în viața lui multe astfel de experiențe. Atenție! Spune versetul 3 și rog regia din Ineja, am să mă întorc să văd ce este această vedere înaltă și pentru ce nu se mistuie rugul. Și vă rog și versetul 4, regia pentru creștinii dezarmați. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și ne oprim puțin aici, da? Ce observați? Ce fenomen e aici? De două ori apare cuvântul întoarcere. Și eu trebuie să știu ce înseamnă acest întors. Păi întors, dar ce înseamnă? Că e Vechiul Testament. A, tășubacul. Ce-o fi tășubacul? E un termen evraic care este sinonim cu pocăință.
E sinonimul lui metanoia din Noul Testament, dar ăsta, atenție, are de a face cu inima, te întoarce timp la, și metanoia are de a face cu schimbarea minții. Sunt două cuvinte foarte importante, dar cu semnificație distinctă. A te întoarce și se întoarce Moise din la minunea asta. Și tu în seara aceasta, și voi copiii lui Dumnezeu, și voi copiii de pocăiți, sunt pocăiți, și voi prieteni, dacă Dumnezeu nu v-a vorbit în ultimele ani, în ultimele luni, în ultimele săptămâni, e momentul ca, după nu știu câte zile la voi, după 14.600 de zile la Moise, să vă întoarceți să vedeți, atenție, ce vrea să vă spună Domnul. Pentru că seara aceasta vrea să spună și ție ceva. Cum să înțeleg eu lucrul în seara asta? Ei, și m-am dus, și m-am dus, și m-am dus, și am meditat, și am cugetat la legea Domnului, pentru că niciodată nu predic mesaje de pe o săptămână pe alta, adică le fac joia și le predic duminica, și le țin la rumegat și la dospitul lor și 3-4 ani. Și nu ies cu el. Pentru că, dacă mie nu spune Domnul ceva, n-am ce să vă spun. Și n-am ce să spun eu Bisericii lui Hristos. Știți cum trebuie interpretat lucrul acesta? Bătaia pe umăr a lui Dumnezeu. Adică spune, Moisică, ia toate Domnul. Suntem grăbiți, suntem fugăriți, suntem disperați. Și în alergarea aceasta noastră, și uneori în rutina noastră creștină, chiar așa cum la Moise, vă dați seama, să auzi, 14.600 de zile pe care de voi spele, praf, deșert, și dintr-o dată Domnul spune, hei, ia toate. Știi că în seara aceasta te bate Dumnezeu pe omul și pe tine? Vrea să spună în seara aceasta că trebuie să te pocăiești. Vrea să spună în seara aceasta să te întorci de acolo de unde ești. Ești un vamadian? Ești un ban Egipt? Domnul spune, am treabă cu tine. Și dacă nu fac, frate, chifoia? Și dacă nu fac? Păi s-ar putea următorul rug aprins să fie sub șemilele sau sub roțile unui autotren. S-ar putea ca următoarea bătaie pe o fie la o radiografie la spitalul de boli infecțioase. Ca să spună pe locul stâng, aveți o tumoră. S-ar putea ca următoarea bătaie pe umăr să fie luna viitoare. Dacă în seara aceasta tu spui, a, știu pentru cine-i bătaia asta. Și Domnul, după ce se întoarce, pentru că aici e problema noastră, problema lui Moise asta a fost și problema noastră a multora. Ne vorbește Domnul prin vocea Evangheliei. Amin?
Amin.
Ne vorbește Domnul prin televiziuni creștine. Amin?
Amin.
Ne vorbește Domnul prin internet și știu că se transmite acum. Slavă Domnul, Domnul să-i binecuvânteze pe toți și ce vor urmări. Amin?
Amin.
Dar știți care e problema? Nu ne întoarce. O luăm de la capăt. De lunea viitoare suntem la fel, mai scăpăm câte o minciună? Mai înșelăm pe Domnul cu zeciuile noastre? Mai tristăm pe Duhul Sfânt? Și venim iar! Și ne smercăim în stilul nostru mioritic! Și ne smercăim! Și ne smercăim! Și Domnul zice, de câte ori să mai bat pe umbre? Apropo, de câte ori te bate Domnul pe umbre? De câți ani? Te crezi tare? Numai acum o lună s-a crezut un plăcău de la DNA foarte tare. La 39 de ani. Și tot îi spunea, măi, în soară de un copil. Cineva e ca el. Economist, credincios, șef la DNA, mașină bună, respectat. Ce sună toată? Ce dacă a zis Domnul? Că nu prea e bine. Și la un control de rutină, în ianuarie, a dovedit că are ceva chisturi la ficat. Și era un băiat frumos. Un fel de Arbontes, acel din Noul Testament, șef de sinagogă, bogat, frumos. Așa că vă găsesc ca viitor candidat să am să lăpare. Bun. Și acum o săptămână a plecat în legiție. A lăsat și DNA-ul și mașina. Că domnul bătuse pe omul, adică la trebuie să reglezi anumite lucruri.
Moise, Moise!
Și Moise spune, iată-mă. Știi cum se traduce iată-mă ăsta? Doamne, ce-mi place. Cornilescu l-a tradus iată-mă. Știi cum se traduce corect?
Bă, nu știu. Aici sunt.
Sunt prezent, doamne. Fiți foarte atent. Sunt prezent, doamne. Aici sunt. Sunt prezent.
Prezent! Sunt aici! Da! De câte ori ți-a vorbit Dumnezeu?
Nu cumva ai zis, băi, dacă era soacră-mea în seara asta la aia. Extraordinar! Băi, ce predică pentru soacră-mea! Tată soacră-mea, că ai mai leagă paharul.
Nu! Atenție! Știi ce ne-am rugat la început? Vorbește, Doamne, căci n-ai zis robii, că tu nu ești adus peste oreleu vecinului tău sau peste oreleu feciorului tău. Înțelegi? Da, zgâturi.
Nu!
Tu ești stăpân și responsabil pe ce îți spune ție Domnul.
Și în seara aceasta Domnul îți spune că, atenție, are o treabă specială cu tine. Care-i treaba care? Eu nu știu. Dacă aș avea și dar, o să am 3 talanzari. Nu pot să am pe toți 5, alții au 10, slăbiți să fie Domnul. Amin. Toți avem, măcar unul, glorie Domnului. Ajută-ne să-i folosim.
Amin.
Dar în seara aceasta, o să-i spui Domnului prezent? Eu nu pot să spun în locul tău. Fratele slujitor nu poate să spun. Frații comitetori nu pot să spun. Iată de ce. Un lucru care îmi place și ne apropiem acum de final, e super. De ce vine Dumnezeu încă o dată să-i spună, știi ceva? Moise, ia uitați-vă și rog regia de imagine. De ce vine și-a adăugat? De ce nu ai spus aici Duhul Sfânt și-a adăugat? Versetul 6. Și-a adăugat. De ce nu trebuie să adaugi aici? Mi-a pus întrebarea. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. De ce-o fi spus aici, Domnul? Ce-o fi vrut să însemne și-a adăugat? Nu putea să spună, ai înțeles, Moise? Ai zis prezent, vino că am treabă, trebuie să te trimit, am auzit strigătele din Egipt, durele. De ce trebuie să întărească Dumnezeu? Știți de ce? Cum trebuie să interpretăm lucrul acesta? Frați și surori, stimați creștini, Doamne și Domnul, invitați, prieteni, muzafiri, știți cum? Moise, eu sunt Dumnezeul celor care au falimentat ca și tine. Eu sunt Dumnezeul oamenilor cu aripi frânte. Eu sunt Dumnezeul lui Avram. A falimentat Avram? Eu sunt Dumnezeul lui Isaac. A falimentat Isaac? Ai cineva asta a avut și asta. Eu sunt Dumnezeul lui Iacob. A falimentat? Lui Dumnezeu nu e rușine să se prezinte cu noi. Slăviți să fie numele Lui. El știe că suntem țărână. El știe că suntem un abur care pierde. El știe că suntem carne cu multe păcate. Aud adeseori ideea aceasta. Trecuseră 40 de ani. Trecuseră 14.600 de zile. Și Dumnezeu îi spune, știi ce, Moise? Acum am treabă cu tine. Poate ai crezut plecându-ți urechea la Satanoievici că Dumnezeu nu are ce face cu tine pentru că ești țândă. Pentru că te-ai spart în 1000 de cioburi. Am o veste bună în seara aceasta pentru tine. Dumnezeu te roagă să-i spui prezent.
Amin.
Dumnezeu vrea în seara aceasta și din seara aceasta să te folosească. Nu știu unde, în ce lucrare te va chema. Te va chema în lucrare. Pe Moise l-a chemat într-una, pe mine în alta, pe frații mei, surorile mele și toți. Pentru că în via lui Iisus, când intri, trebuie să lucrezi.
Fiecare avem de lucru în această extraordinară. De aceea mă rog Domnului ca în seara aceasta să-i spui Domnului prezent. Și nu pot să nu închei amintind de experiența unuia dintre romancierii mei favoriți. Care și el, ca și Moise, s-a văzut în iarna anului 1849, la 15 ianuarie, s-a văzut un falimentar, un fugar. Dar acest romancier favorit, Dostoievski, se afla de data aceasta în fața plutonului de execuție, la minus 40 de grade, văzându-și sicriul și groapa. 15 ianuarie 1849, cu alți 27 de condamnați la moarte prin împușcare. Așteptau să se termine slujba pravoslavnică de rit ortodox vechi de gropăciune, care e mai lungă decât la ortodox și pe rit nou, ca cum sunt ceilalți. Și într-un moment, și fii foarte atent, tu acela care până în seara aceasta ai crezut că trebuie să stai la coada oii, să auzi behăit, sau să fii în pustie, să fii prăjuit, și Domnul spune, hei, 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 atenție, scoateți încălțări seara asta. Desculț, îmbrăcat în haine mortoară, Dostoievski la 1159, văzându-și propria moarte, cu ochii, ridică ochii spre cer și strigă, Galileene, știu că ești Dumnezeu, scapă-mă de la moarte și te voi urma toată viața mea. Wow! Când strigi tu la Dumnezeu? Când au uitat toți de tine? Când strigi tu la Dumnezeu când toți fug de tine? Când strigi tu la Dumnezeu când toți îți spun că nu mai ai valoare și Satana spune ești terminată cu 16 aborturi, n-ai nicio șansă! O, și câte femei nu sunt destoase! Lasă ochii în jos și când îi deschide vede că se apropie curierul țarului care ridică steagul alb cu semnele țariste și când se pregătea comandantul vesteașin să dea comanda foc! Rămâne cu sabia în aer pentru că curierul între timp a strigat stoi! Scoate ucazul și citește prea înălțimea noastră țarii simul nostru comută pedeapsa la moarte prin împușcare cu 7 ani de muncă silnică în Siberia. În clipa aceea din 27, 13 condamnați la moarte au nebunit în loc. Și Dostoievski din clipa aceea și până când am venit 60 de ani, ziua și ceasul morții lui, la exact vârsta de 60 de ani, n-a uitat niciodată că atunci când a coborât în ultima gară din Siberia, două misionare anabaptiste i-au mânat o hârtie de 25 de ruble și un nou testament. Și el spune, cea mai frumoasă și cea mai prețioasă din învățăturile lui Hristos, în pilda Fiului Risipitor. Pentru că eu mi-am perfelit viața, am frânt inimile la nenumărate femei de la Sankt Petersburg până la Paris. Toată viața mea, până în 1849, a fost ruină. Dar odată ce l-am întâlnit pe Hristos în fața plutonului de execuție, am continuat să cred și să scriu și toată opera lui vorbește despre Harul lui Hristos. Și în seara aceasta, indiferent cine ești, Maria ta, chip de rut, eu te chem nu la o biserică, nu la o confesiune, te chem la crucea Domnului Iisus Hristos. Te chem în seara aceasta însă să-ți scoți și încălțămintea. De ce trebuie să-ți scoți? Că dacă am păzit oile, știm că încălțați sau desculți la oi, eu mai mult desculți le-am păzit, da? Ești tot murdar. De ce o fi zis și insistat Dumnezeu? Scoateți încălțările. De ce? Cum să interpretez eu învățătura asta, că am auzit de multe ori și știu pe de rost, ca și credincios, fie de duzină, fie în prima linie, fie în a treia linie, fie în a patra linie. Cum? Ce vrea să spună Dumnezeu? Dumnezeu vrea să spună în seara aceasta, atenție, frate, soră, tinere, copil, de pocăit, atenție! Tot ce se interpune între tine și Dumnezeu trebuie dat la o parte. Nu știu ce se interpune între tine și Dumnezeu. Știu sigur că e păcat. Dar la ce mod? În ce fel? Aia o știi tu și Dumnezeu. În seara aceasta ești aici într-un loc sfânt. N-ați zis toți amin. Suntem în locul acesta într-un loc sfânt. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. A venit în prezența Lui? Este prezent aici? Îl simți aici în adunare? Eu îl simt în seara aceasta. Eu îl simt în fiecare por din această încăpere, să vii să fie numele Lui. În seara aceasta spune și te, indiferent cine ești, Maria ta Chiptelului. Indiferent cine ești. Indiferent că spui precum Isaia, eu slujesc. Da, și Isaia slujea. Și era vărtul împăratul. Că Domnul spune, ai o problemă. Și el vede abia atunci că nu are Ozia, care e problema lui. Atunci am zis, vai de mine! Sunt un om cu buze necurate. Problema ta care este? Problema ta specifică care este? Buzele tale? Ochiul tău? Inima ta? Mulțumește-i Domnului că în seara aceasta e prezent aici. Este aici la Eufrat. Dacă n-aș ști că e prezent aici, nu m-aș fi ridicat la amvonul acestui episod. Dacă n-aș ști că în seara aceasta te bate pe tine pe umăr, n-aș fi prezent aici. Dacă n-aș ști că vrea să-ți ridice păcatul în seara aceasta, n-aș fi slujitorul lui. Dacă n-aș ști că are toată puterea, poți să fii prieten cu șeful vameșilor din Mihor, cu primarul, cu viceprimarul, poți să fii cu șeful fiscului, poți să fii prieten cu păstorul, cu învățătorul, cu diaconul, șeful, cine vrei tu? Știi ce vrea Domnul în seara aceasta să spună? Vreau să fii prieten. Vei răspunde? Biserica nu poate face în locul tău copil. Mama și tata se roagă pentru tine, dar nu pot face. Nu pot spune prezent? Doamne, sunt aici! Hinaine! Hinaine! Uite, Doamne, sunt prezent! Cu peste 80 de ani în urmă, ai venit cu 40 de ani în urmă, Moise a crezut că e gata, are 7 doctorate, și Domnul spunea ei, nu sunt interesat de CV-ul tău. Sunt bune, să nu mă înțelegeți greșit. Copiii Domnului trebuie să fie cap și nu coadă. Ajută-ne, Doamne!
Amin,
Doamne! Dar Domnul nu e impresionat de curriculum nostru vit. Domnul e impresionat de cartea noastră de vizită. Zice, vreau Domnul în seara aceasta să răspund. Vei răspunde tu? Te bate Domnul pe omul în seara aceasta. Da, pentru că, iată, Duhul Sfânt vrea să ne elibereze.
Amin.
De blestem și păcat. Amin. Vrea, așa cum stăm, frații lor, să plecăm capul înaintea Domnului, să îngenunchem inimile noastre și să dăm voie în continuare Duhului Sfânt să ne strige pe noi. Când te strigă, Domnul te strigă, înțelegi? Te strigă pe tine. Nu strigă nici pe fiică ta, nici pe soțul tău, te strigă pe tine. Doamne, îți mulțumim pentru revărsarea de Duh Sfânt de la Efrat. Îți mulțumim că cuvântul tău este da și amin. Mulțumim frumos că în seara aceasta ne-ai vorbit fiecare dintre noi. Doamne,